10-нчы пастыгы. Сыны сирерге шоқтап шам. Хой хазазын зар ісіктен кірбін, седі назып кіршеткін кізі, оғыр пазатуныг жетіп ше Иисус. Ізіктен кіршеткіні дізін хой хадар шытқын кізі болша. Аға хадар жезі каспирше, хойлар аның үнін ісшелір, ол хойлар наттарын аңадып сғарша. Ол хойларын сғарып, алнынды барша. Хойлар аның үнін танып шытқынаңар, сон жапаршалар. Басқы кізінің үнін таны бин шытқынаңар, ол кізінің сон жапар бин, аның тисшелір. Иисус бүкіп шоқты фарисейлерге шоқты пірген. Шеулар Иисустың неме шоқтерге еткенін пілпіл баныр. Иисус аның андар шоқтан. Сынны сірерге шоқтап шам. Мен хойларға ізік болшам. Менің алнымды келгенлерінің прайзы оғырлар пазатуныг жылыр. Хойлар оларының шоқтарын испеннер. Мен ізік болшам. Менің жекіршетканы арашылым қылыр. Ол кіріп, сығыр, паза бүк табыр. Оғыр пірлі неме келше. Оғырлерға, өдірірге, паза өрідірге. Мен тізін кізілер шүртістіғ, толдыры шүртістіғ болзын артып келгім. Мен шақсы қадыр жібін. Шақсы қадыр жі қойларының үшін позының шүртізін персылша. Шалжы алай қадыр жіп олбен шытқын кізі. Қойларының әзі неместіңер, пүрінің келшеткінін күрсілзі, қойларыны тастып, тезі бізсе. Пүр қойларыны қап, қойдырсылша. Шалжы шалынғының ар қойларға сақсыра бен тезсе. Мен шақсы қадыр жібін. Позымның қойларымны білшем, олар тызың мені білшелір. Бабам мені қайды білше, менде бабамны әді білшем. Қойларының үшін позымның тынымның першем. Менің пасқада қойларым пір. Олар пұқазадың неместір. Оларны да пер ақыл келерге керекпін. Оларда менің үнімні істерлір. Әмді да пір үйір, пазы пір қадыржы болар. Мен позымның тынымны періп, қатапаларға темді болшатқанымның ар. Бабым маға қытша. Менің тынымны пірдезі плас пенжа. Мен аны позым першем. Тынымны періп, қатапалжың үлгім пір. Әдейдерге бабым маға шахан. Пусестердің ер пазоқталызып, иудейлер екі шарыл парып сғыныр. Оларның арызынды көп кізіп едеден. Ол айына қып тұрсалып, немелі болзы шоқтанша, неме аны ісшезір. Басқызы таласқын. Бұ айына қып тұрқын кізінің шоғы немес. Айны қырық шоқтырының қарақтарын аспылыдыр ба? Қысқы бұлғын. Иерусалимдегі храмны Худайға шарытқын күнні үлікін енер. Иисус храмдағы Соломонның колоннадасында пас жүргенде, иудейлер Иисустың хринді ібірі тұрғылып ұзып, аға шоқтынғыныр. Сен позыңның ар шоқты бені өр боларзың ма? Мессей Христос болшытсын көні шоқты. Мен сірерге шоқтам, шесірір маға кертін мен жазар. Бабымның маға берген күзінің итшеткін керектерім, менің кем болшытқанымны керешіліп шелер, нандырған Иисус. Мен кем нозы, сірір менің қойларымның санының неместер. Аның армаға кертін мен жазар. Қойларым үнімні ісшелер, менде оларыны білшем, олар менің суым жапаршалар. Мен оларға мөгі шүртісті бершем, аның ар олары қажында өлбестір. Пірдез оларыны менің оғырлып олбас. Қойларыны пірген пабым прайзының елбек. Оларыны пірдезі пабымның қолының оғырлып олбас. Пабымның мен пірбіз. Аны істіп иудейлер, Иисусты шо шалерға деп, пазоқтастар қапқанар. Мен сірірге пабымның маға перген күзінің көп шақсы керектір етіп, көзіт бергім. Хайзының үшін сірір мені тасының шо шалып салырға етшезір, ден оларға Иисус. Шақсы керектір еткен үшін немес. Худайны қоумайланың үшін, кізілі пылша деп, бозыны худайға санын шатқының үшін, сені тасының шалер біз, нандырғаныр иудейлер. Сірірнің шахин арды, худайның мен шоқтам сірір худай зартен сөстері пазылғын немес бі, нандырған Иисус. Худай пішінді пазылғынын тізін, бірдезі сабытып шоқты пылбас. Худай позының сөзін кізілерге ызып, оларны худайлар тіпадып шытса, нұға худай олғы бін тіп шоқтан шытқыныма, худайны хумайлып шазың тіпше зермаға. кемні пабым шардып шүрістін зер ысқын. Пабымның керектерін итпіншетсі маға кертін мәңір. Итшетсім, маға кертін мен дешетсіңер. Итшеткін керектеріме кертініңер. Анды да сырыр, пабымның менді, менің пабымды пылшытқыны бісті пілсалып, кертін сығырзар. Иудейлер аны пазу қапаларғы қарасқыныр, шейсус олардың парыпсқын. Анын Иисус мұның алынынды Иоанн кызларыны кіріске түзірген, Иордан соғыны озариндағы шерзер пазуқ парыпзып, анды қалғын. Иисус ар көп кізі келген. Иоанн позы пірде қайқыстығы неме етпен, шейсустың ар шоқтың немелері сын бұлтыр, шоқты сқыныр олар. Еде көп кізі Иисусға кертініп бастан.